Қалампырдан кепрамыз. Корея Халқы Демократик Республикасы бүгін 24 март күні Япон денгізі томонге номалум ракетан учырды. Бұ хақта Йонхап Дженуби Корея армиясыге сусанып хабар берген. Отылген ракетаның баллистик ракеты екені ва у қайсы масофадан учырылгені хозырчы номалум. Япония мудафа вазырлыгы Шымоли Корея баллистик ракеты учырген болыш мүмкілігін айтты. Дженуби Корея харбилары 16 март күні муафақиятсыз баллистик ракета сыновыны өткізген Шымоли Кореяның харакетларына диққат білен көзетіп өткенліклерін айтген. Мавзизестан батафсыл малумот қалампыр ус сайтыда.